Eh, ti pučeci prepučetka, to me uvek ovako baca u mali bedak. O čemu pričati? Mislim, nije problem o čemu pričati, nego šta izabrati od svih tih tema. Pa evo danas jedne avijatičanske, što bi se reklo. Kako je otišao poslednje DC-10, ne znate? Pre 11 godina jatova flot, mislim, sada već letite. Sada ponovo letimo preko okeana, ali 11 godina nismo. I više čak, jako smo imali DC-10, ali je pre 11 godina jatova flota ostala bez white body aviona. Poslednji preživeli DC-10 registracije UAMB, dakle Alfa Mike Bravo, prodat je Francuzima. Beogradski aerodrom napustio je 24. juna 2005. Nekoliko dana kasnije, kapetan Tibor Korom poslao je slike sa oproštenog leta. Korom, jedan iz plejade slavnih, poslednje sedeo za komandama desetke na letu od Beograda do Nimesa. Ovo je mail koji sam mu tada uputio, ničim izazvan, osim ponovnim letom naših aviona preko Velike Bare, nakon 11 godina, želim da vas podsjetim na taj, koliko juče, prohujali dan. Dakle, evo šta sam Tiboru tada napisao. Tog 24. juna dosađivao sam se na stanci Beogradskog aerodroma. Pokraj kompanijskog jeta Cessna Citation čekao sam putnike. Iznenada me u kadar ušao gigantski DC-10 UAMB, ispod čije kokpite pisalo City of Belgrade. Taksirao je preko B platforme ka pisti. Oh, vidi DC-10, opet negde leti, uzviknuo sam veselo i neobavešteno. Ispostavilo se kasnije. Ide da se više ne vrati. Mračno su prokomentarisala dva mehaničara naslonjena na zarezile stepenice gate A10 tik kraj mog aviona. Kako prodat, izbećao sam se. O da, prodat, i to odlično, zarežali su. Možeš misliti, za milion dolara su dali avion, rezane delove i sav alat. To se zove dobar posao. A onda pljunuše na beton. Uvek popljujemo taj siroti beton. Nikada ne pljunemo onog pravog. 5 minuta kasnije, DC-10 je u zapadnom kursu proletao iznad jatovog hangara na ne više od 100 metara. Bio je to poslednji pozdrav kući iz koje je isteran. Zamahao je krilima, mi smo odmahnuli. Onda je, nastavljajući brisanjac, uz grmljavinu tri motora potonuo iz aerodromske zgrade. Nedugo zatim poleteo sam i ja u istom kursu. Pomislio sam da ću ga stići. Nažalost, više nikada ga nisam video. Možda je tako i bolje. Zamišljam da je nastavio u brišućem letu. Sve tamo, do Nimesa. Tek sada, Tibore, pošto si mi poslao fotografije, o tebe saznajem i da si bio za njegovim komandama. Šta da ti kažem? Obično se pamte prvi i posljednji pilot aviona. Trgovaca se malo ko seća. Zato, dobrodošao u istoriju. Tvoj kolega i prijatelj, Zoran. Na priču koja je glamurozno počela 1978. dolaskom prvog aviona DC-10 u jatovu flotu, posle 27 godina spustila se zavesa. U praznoj dvorani nije bilo nikoga da aplaudira. Posada se tiho, međusobno ne progovoriš i gotovo ni reč, vratila u Beograd. Vozom. Uslupljen bud zašto posljednji Mohikanac jatove flote širokotrupnih aviona nije otišao u raj. Jako su postali bledunjevi planovi da ga Francuzi koriste za kargo, nijedan pilot više nije seo za njegove komande. Par naših kolega slikalo ga je 2 godine kasnije na istom aerodromu, očerupani krila i bez motora, tonuo je zauvijek prizemljen u zaborav. Bolje da ne vidite tu sliku. Kao što se sećamo ljudi, tako se sećamo i aviona, onakvi kakvi su bili nekada, kada im niko ništa nije mogao. Osim sudbine.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is VA to steer its way to the target.
Standby flight.
Sound phone box VA.
Range control, air use minus 1.24.
Jesus off.
TDS warning is okay. Continue to decelerate, we're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup approved.
Zaire.
Now.
Fire.
kreće se lađa francuska i plovi emisija Zairska. U današnjoj emisiji, nije loše da se na početku, ono, pre svega, imali smo početak pre početka, to je bilo sve u redu. Absolvirali smo odlazak posljednjeg širokotrupnog aviona iz nekadašnje jačove flote, ali nije loše da se upoznamo šta će biti u nastavku današnje emisije. Mada kažu da je opasno upoznati svoje prijatelje, a Zair je prijateljska emisija, ne odustajemo. Dakle, pred nama su godine našeg življenja. Naime, veliki deo današnje emisije posvetio sam godinama kroz koje smo projurili i ne osjetivši, ili ih možda osjetivši. Od 1995. do 2012. godine mnogo se toga dogodilo, do današnjeg dana još i više, ali zaustavio sam se sa tim putovanjem kroz vreme u 2012. godini. Imao sam razloga. Što se teme današnje emisije tiče, na privatnost u Srbiji osvrnuli su se Milan Tuba i Nenad Vukićević. Prvi govori o duše brižnicima, a drugi o virtualnoj integraciji. Marko se opet pita kako neko može da bude protiv olimpijskih igara, a o svemu ostalom ukratko. Google Duo na top 10, na pomalu 5G mreže u Srbiji, rastu do Windows 10 Mobile, WhatsApp i na Facebooku. Opasan ransomware u vidu lažne nadogradnje za Windows, vesi s FM neba. Već kad vidim, ne moram da lupam i po mikrofonu. Dovoljno je mogu lako glupanje bez njega. Dakle, bilo ko može sa prijateljem da deli njegovu patnju, ali deliti sa prijateljem radost zbog njegovog uspeha zahtjeva već istančan karakter. E pa, dragi istančani slušalci zakona akcije i reakcije, podelite uspeh današnje emisije koji je za sada neizvestan i još je tamo negde daleko na horizontu. Na horizontu srednim brojem... Ha, volim palindrome ko vesele Rome. Evo ih i danas, ne Romi, nego palindromi. 828, Zair broj 828 ili 828. Čista simetrija u akciji, matematička. Phosphorescent, ride on, ride on.
Your greedy hands lay on me. I take your greedy hands, lay on me. Oh, I move too fast. Oh, I hate to turn me right on. Move.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Otkako sam prvi put pročitao roman Herberta Georgea Wellsa Vreme plod, opsednut sam putovanjem kroz vreme. Odgledao sam sve filmove koji govore o putovanju kroz vreme i naravno sve verzije filmova inspirisanih Velsovim romanom. A danas, kada je u pitanju putovanje kroz vreme i to na radiju, šta čovjek može drugo da uradi nego da se, eto, baci jedno malo putovanje kroz vreme, ali vezano za događaje koji predstavljaju predmet njegovog interesovanja. Pošto smo u zakonu akcije i reakcije, hajde da se bacimo, na manje da se bacimo, nego nekako više da sedemo i uključimo IT vreme plov. I da krenemo, redom, od 95. pa na ovamo. Slučajno baš 95. zato što je, počinjemo slučajno baš od 95. godine, zato što je baš tada lansiran Windows 95. A mogli smo i ranije, no, 21 godina, pa zato idemo u 1995. najpre, a onda ćemo nastaviti dalje. Dakle, ta 1995. godina može da se zove i Windows 95. Nova verzija operativnog sistema Windows predstavlja lep prekretnicu u razvoju računarske industrije. Vreme komandnog režima konačno prolazi, a upravljanje prelazi u grafičko okruženje. Windows 95 je nagovestio i objedinio tehnologije koje će promeniti način korišćenja računara, pre svega plug and play koncept za lako dodavanje periferijske opreme, PPP protokol za lako povezivanje na internet, registri bazu koja zamenjuje konfiguracione fajlove. Windows 95 radno okruženje u raze primjene predstavlja osnovu današnje primjene PC računara. Idemo u 96. A to je godina interneta. Posle godina sankcija, internet je od 20. februara 1996. konačno raspoloživ u Srbiji. U početku sporo, sa mnogo tehničkih i organizacionih problema, ali dovoljno da shvatimo moć mreže koja će opasati svet i promeniti način koji na koji živimo i na koji radimo. Zakasnili smo na internet, ali ne mnogo. Web je tada imao tek 3 godine. Servis je javno dostupan od 30. aprila, naime, 1993. A priprema kroz Sezam, BBS i u internet mrežu predstavljala je dobru osnovu. Od tada internet ne zadržao rastao kako u svetu, tako i na našem tržištu. Danas je teško zamisliti dan bez njega. Godina 1997. i Office 97, i to na srpskom. Paralelno sa Windowsom 95 promovisan je i Office 95, koji u mnogim segmentima bio nedorađen. Tek i verzija 97 pokazala pravu snagu ujedinjenih poslovnih programa, a Office je postao najznačajniji, najprofitabilniji Microsoft proizvod. Tu krunu nosi i danas. Za nas je bila interesantna činjenica da je Office 97 delimično lokalizovan na srpski tada. Bila je to avantura, program za kontrolu spelovanja, kupljenje od Dejana Jelovića, a knjige prelama na ured akcije PC Pressa uz nemoguće rokove. I još jedan početak koji je pokazao da i mi postojimo na mapi sveta. A kalendar sveta zabeležio još jednu godinu, 1998. i nove telefone. U našim telekomunikacijama samo se šta menjalo prethodni 50. godina. Bili ste srećni ako kući imate analogni telefon koji nije dvojni, a poneko imao čak i tonsko biranje. A onda, 1998. stvari počinju da se dešavaju. Telekom nudi ASDN priključke koji obezbeđuju za ono vreme brzu i pouzdanu dial-up vezu sa internetom, a Mobtel nudi prve mobilne telefone, najpre analogna, a onda i GSM. Mobilni telefon je tada koštao 10.000 nemačkih maraka i predstavljao statusni simbol, ali ubrzo će se usidriti za svačiji pojas ili upasti u svaku tašnu i postati neizbežna alatka i igračka. Stiže 1999. Ali nekako to 99 kada se skrati može da se izgovori kao DVD. 99 DVD. E pa, digitalne tehnologije ulaze i u svet zabave. VHS kasete su već ozbiljno načele bioskope, ali su video snimci na njima bili uglavnom slabog kvaliteta, a ton još slabijeg, pa je DVD dočekan kao osmo svetsko čudo. Kad se samo setimo bioskopa na sajmovima. DVD uređaji su ubrzo postali dovoljno jeftini da ih instalirate na PC uz MPEG-2 dekodersku karticu, a zatim stižu i pleri koji se povezuju na i dalje CRT televizore. Ovu tehnologiju proslavio je spektakularni film Matrix. Originalni DVD-ovi niko nije umeo da ih kopira, mnogima su prekratili noći. Noći u skloništu, da. Preživili smo bombardovanje i dočekali 2000-tu. 2000-ta i Athlon na jednom gigahercu. Intel, firma koja je 1971. godine proizvela prvi mikroprocesor 4004, bila je neosporni tržišni lider u ovoj oblasti. A onda se pojavio AMD, koji je najpre nudio mikroprocesore koji su svi podcenjivali, da bi postepeno prestigao Intel i čak prvi uspešno preskočio granicu radne frekvencije od 1 GHz. U sljedeće godine teške tržišne borbe posle koje će Intel ostati na tronu, ali uz jedno veliko iskustvo. Na ICT sceni stvari se brzo dešavaju i lideri ne smeju da se uspavaju na lavorikama. Nekoliko propuštenih prilika i nedostatak inovacija za čas vas izbace sa scene. Zaustavljaju se za trenutak, naravno samo na 2000. godini, da bismo uskoro krenuli dalje u 2001. A za to je potrebno ipak duboko udahnuti i nešto verovatno i zapevati. Summertime, you see. Ellie Goulding, Still Falling for You. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Radio
Zair.
A dame i gospodo, nastavljamo putovanje našim IT vremeplovom. Posle onih 90-ih i same 2000-te kao takve, ulazimo u 2001. TFT monitori su simbol 2001. godine. Zašto i kako? Pa tako što se do kraja 20. veka znalo. Mini, midi ili full tower kućice. Na uglu stola ili ispod njega i veliki CRT monitor na njemu. Veliki, ne u smislu da mu je dijagonala ekrana velika. Srećnici su koristili 17-inčne monitore, velika većina 14 ili 15 inča, nego u smislu da zauzima veliki deo stola. Morali ste dobro da se oznojite podižući monitor i brišući prašinu ispod njega. A onda stižu tanki i laki monitori sa kvalitetnijom slikom, dijagonale 15 ili 17 inča. I dalje su skupi od CRT prethodnika, ali se svi trude da ih nabave i da tako povrate svoj radni sto. A rezolucija 1280x1024 je tada delovala fantastično. A onda smo napustili naučno fantastičnu 2001. godinu koju je opevao i Arthur Clarke, naravno i kasnije 2010. ali o tom potom, i ušli u 2002. Posle časovnika, to je godina digitalnih fotoaparata. Dakle, posle časovnika sa mehanizmom, gramofonski ploč, audio i video kaseta, još jedna tehnologija prethodnog veka odlazile na tehnološko groblje. Moje kolege iz PC Pressa su još od 1999. pravili kvalitete fotografije za časopis digitalnim fotoaparatom, ali tek 2002. ti uređaj postaje dovoljno jeftini i dovoljno moćni za široko tržište. Ubrzo ih svi kupuju, a broj nasadnih fotografija naprosto eksplodira. Škljocanje sada košta koliko je struja potrebna za punjenje baterija. Počinje velika trka, nekoliko proizvođača koji za glavni adut proglašavaju rezoluciju i iz godine u godinu nude glavnom tržištu sve više megapiksela. Tek kasnije smo počeli da ubeđujemo ljude kako nije sve u megapikselima, ponešto i u optici, ako ne i sve. A onda kreće eksplozija elektronskog bankarstva. Kada? Pa sljedeće 2003. Glomazna i monopolska služba za platni promet, SDK, SPP, konačno je rasformirana, a platni promet je prešao tamo gdje mu je mjesto, u banke. Promjene su bile odmah vidljive. Firme su umjesto nošenja potpisanih virmana na šalter transakcije obavljale elektronski uz identifikaciju smart karticom, a podizanje izvoda i njegovo prekucavanje u poslovni softver je automatizovano. Platne kartice namijenjene građanima omogućile su elektronske transakcije, pa i kupovinu preko interneta, uglavnom u inostranstvu. Dalje razvoj e-komerca nije bio brz, ali su prvi koraci napravljeni. Te 2003. godine DV kamere su sve pristupačnije, rezultujući filmovi su tehnički visokog kvaliteta. Pojavio se 64-bitni Athlon. Microsoft Navision stiče popularnost, a Windows XP lokalizovan je na srpski jezik. Toliko od 2003. Ajmo odmah u sljedeću, a to je 2004. u Srbiji također. GPS i Srbija na mapi. GPS razvijen tokom 80. godina za potrebe američke vojske od 1998. delimično, a od maja 2000. potpuno dostupan širom sveta.
Don't touch me this way.
Signal je bio dostupan i nama, ali od njega nije bilo mnogo koristi, pošto nismo imali GPS mape. Takav projekat od nacionalnog značaja nije realizovala država, čaga je ometala koliko je mogla, već privatne kompanije. I najzad se pojavio SCG roadmap za Garmin uređaje. Doduše, bez mogućnosti automatskog rutiranja, a ne baš precizno, ali mapa. A mapa je mapa. Vremenom će napredovati, mada i danas kupovina automobila sa GPS navigacijom ne podrazumeva mape Srbije. Inače, te 2004. dimo, šta je to još bilo tada? Sve više privatnih e-mail adresa završavalo se sa @gmail.com. Microsoft Office 2003 je lokalizovan na srpski jezik. Standardni računari su postali dovoljno moćni za nelinarnu montažu kućnih filmova. Uvođenje fiskalne kase, informatički projekat godine, notebook računari postali sve jeftiniji i moćniji i sve više ljudi ih nabavlja. Hajdemo u 2005. E, pa da ne odemo. Malo kasnije, jedno 3,5 minute kasnije. Okej? Okay. Šta vam drugo preostaje nego da pristanete? A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Dua Lipa, Hotter Than Hell.
Ovo vas neće obradovati, ali stvari tako stoje. Opasan ransomware krije se u obliku lažne nadogradnje za Windows. Službenik kompanije AVG, Jakub Krausek, otkrije novi ransomware koji se predstavlja u obliku lažne nadogradnje računara baziranih na operativnom sistemu Windows. Sam ransomware dobio ime Phantom i bazira se na projektu EDA 2, ransomware otvorenog koda. Kako bi prikrio svoje prisustvo na zaraženom računaru, Phantom se prikazuje u obliku lažne kritične nadogradnje Windowsa, uz njega se izvodi program i Windows Update Exe, čiji je zadatak da na zaraženom računaru prikaže ekran s informacijom da je u toku nadogradnja sistema. Dok se na ekranu prikazuje lažni procenat napredovanja instalacije fiktivne nadogradnje, u pozadini se sprovodi enkripcija svih podataka na zaraženom računaru, koji nakon enkripcije dobijaju nastavak .phantom. Čak i ako se spomenuti ekran zatvori, enkripcija celog sistema teče i dalje. Generiše se nasumični AS128 ključ koji se šalje na Phantomov komandni i kontrolni server. Zatim se otvara HTML datoteka koja korisnike na zaraženom računaru na poprilično lošem engleskom jeziku obaveštava da su svi njegovi podaci na računaru kriptovani te da je potrebno platiti otkupninu kako bi oni opet bili dostupni. Na kraju se kao pozadina na računaru pojavljuje fotografija koja dodatno upozorava na plaćanje otkupnine te da su svi podaci na računaru kriptovani. Za sada nije moguće dekriptovati podatke na računarima koji su pogođeni ovim ransomwareom. Eto, sad znate sve, pa ako ste se oduzeli od straha, popijte malo vode, otvorite prozore, da ne kaže Windows, i pazite da vam neko ne uđe. Naročito ako ste u prizemlju, mislim sa prizemnom anti-malware zaštitom. Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić.
Izgleda da je tehnika Radio S obišla kopaonik, promenjen RDS u Radio S2 na 103,2 i ono što je bitnije, konačno je sređena modulacija, odnosno prejak zvuk na 98,7 MHz, koji je bio iritantan za slušanje. Na tupežnicu su zaboravili, godinu i više ne radi predajnik na 105,3 MHz. Od srede 24. augusta se u Koperniku s kabelovskoj mreži u digitalnom paketu na kanalima od 901 do 904 može slušati program Radio Stanica, Radio S1, Radio S2, Radio S3 i Radio S4. Kako javlja dopisnik bloga iz Valjeva, odnedavno lokalni radio emiter Radio Kula na 102,8 MHz pravi velike smetnje u prijemu signala Radio Valjevo na 103,5 MHz zato što predajnik Radio Kula raspršuje signal na frekvenciju 103,5 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Zakon akcije
i reakcije.
Ako je tako, onda da čujemo
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Ja održu obećanje, nasijam IT Vremeplov i godine našeg življenja stigavši u 2005.
Posle decenije dala, pa dolazi vreme da budemo stalno na internetu. Broadband pristup sa nekim lokacijama nudili su kablovski operatori, a Telekom je prilično jeftino nudio nekomutirane parice koje su mogli da se koriste za prenos podataka brzinama do 2 megabita u sekundi, ali nisu mogli da se dobiju praktično nigde. Uzade se, pristup internetu velikom brzinom osvaja tržište. Za samo nekoliko meseci instalirano je preko 10.000 portova u Beogradu uz obećanje da će se servis širiti i na druge gradove. Tadašnja brzina od 768 kilobita u sekundi, većina je uzimala jeftinijih 256 kilobita, danas deluje skromno, ali 2005. godine to je bila premija. Idemo dalje, šta je bilo još te godine? Pa, broadband omogućila tada VPN konekcije i rad na daljinu, tržište rutera cveta. Multifunkcionalne mašine su sve prisutnije, ne samo u firmama, već i u domovima. SFR konfiguracije se prilagođavaju raznoraznim primjenama. Osnovan je Microsoftov razvojni centar u Srbiji. Uvođenje PDV-a navodi mnoge firme da Clipper programe za vođenje poslovanja zamene pravim informacijnim sistemom. Dobra je bila ta 2005. godina, rodna stvarno. Hajdemo u sledeću, isto tako rodnu i rođačku, 2006. A tu vladaju PDA uređaji. Možda. Naime, mobilni telefon obezbeđuje razgovor i slanje tekstualnih poruka, računar obradu podataka, zar ne nedostaje nešto između te dve krajnosti? Godine 2006. do nas stižu PDA uređaji sa ekranom osetljivim na dodir i neizbežnim stylusom kojim po tom ekranu kuckamo. Elektronske adresare polako dopunjava sinhronizacija sa Outlookom, a preko njega i sa mobilnim telefonom pojavljuju se GPS senzori koji komuniciraju sa PDA uređajem. Bluetooth protokolom, naravno, nastaje čitava industrija proizvođača dodataka za PDA u kolima, PDA u magazinu, PDA u prirodi. Univerzalni mobilni terminal je na vidiku. Inače, te 2006. Apple napušta PowerPC i prelazi na Intelove procesore i prateći hardware. DDR2 memorije su elementi svih modernijih konfiguracija. Xbox 360 nije samo konzola za igre, već i središte kućne multimedije. Roboti i igračke osvajaju prodavnice, budeći nadu da ćemo jednom ipak videti prave robote. SBBO Total TV vraća satelitske antene u žižu interesovanja. Ključni password je CMS. Content Management System, pa tako, informacioni sistemi firmi rastu. Zastavimo se trenutak i u 2006. godini, prenosno udahnemo i uđemo u 2007. ali zato će vam biti potrebno malo visinske pripreme muzičke.
And now...
Najljepša muzika svih vremena. Sjajni Joseph Arthur za slušanje. All the old heroes.
You cannot save them without their consent. Your voice of mercy to them I have sent. You spoke through me, you a good man. Grew up to listen and give me your hand. Your voice of mercy so strong and so true. It comes out in cascades without residue. Darkness or lies and doubt or untruth. It's pure like the wind.
the time. This is Zach Hoxia, Andrej Hoxia.
Jesu li svi na broju? Možemo da nastavimo putovanje. Vidite da neko sada fali pa se ispostavi da smo u 2007. godinu ušli krnji. Onda nastavimo naše IT putovanje vreme plovom. Odnosno naše putovanje IT vreme plovom. I ko što rekao, evo nas u 2007. godini. Koja je značajna zbog 3G mreže? To što je vreme da internet izađe na ulicu, podaci su mogli da se prenose mobilnim telefonom još od 1998. kada je Mobtel ponudio data pretplatu. Sredinom 2003. predstavljen GPRS, a 2006. nešto brža varijanta Edge. Tek je Telenorova 3G mreža promovisana 1. marta 2007. obezbedila konfornu komunikaciju u pokretu ili je barem nagovestila. U početku je 3D komunikacija bila dostupna samo na nekim baznim stanicama, a i na njima je kapacitet često bio prepunjen. Ipak krenuli smo napred, a mobilna kancelarija postala je realnost. Što se tiče ostalih događaja na IT sceni te 2007. Peto, Apple tada promoviše iPhone koji započinje revoluciju u svetu telekomunikacija. Notebook računari usvajaju tržište. Office 2007 donosi novi korisnički interfejs Ribbon. Mnogi danas žale za mene ima. ADSL je pristupačan u većini gradova Srbije, a brzina se nekoliko puta duplira bez povećanja cena. IP kamere su sve jeftinije, razvije se tržište alata za videonadzor. Mali kućni projektori su konačno dostižni. I srpsko PC tržište sa godišnjim rastom isporuka većim od 50% bukvalno eksplodiralo. Prema podacima kompanije Mineco Computers isporučeno je 361.000 računara koji su koštali 190 miliona evra. Ne svaki naravno, nego svi zajedno. A onda opet uz malo mistike, ulazimo u 2008. godinu koja nije bilo ni malo mistična, naročito što je tada proradio i .rs domen. Konačno svoj na svome, domen davno nestale države .ju otišao u istoriju, pa je 14. septembra 2007. Srbija dobila svoj nacionalni domen .rs. Osnovana je organizacija AirNIDS koja će upravljati novim domenom i najzad je 10. marta 2008. počeo Land Rush, trka za dobrim imenima. 8 godina kasnije nacionalni domen funkcioniše dobro. Teško je zamisliti ozbiljnu domaću firmu ili organizaciju koja nema svoju .rs adresu. Početkom 2012. godine počela je registracija ćiriličnih domena, pošto je .rs uspešno registrovao i domen .srb. Intel, da, a šta je još bilo te 2008. Pa Intel Core i7 donosi brže procesore, ali i manju potrošnju energije. Apple, MacBook Air i Sony Vaio pokazuju kakvi notebook računari treba da budu minijaturni, a moćni. Blu-ray potiskuje HD, DVD i postaje standard za optičke diskove. Srbija uvodi lične karte sa čipom i biometrijske pasoše. Sve to je praćeno ogromnim redovima i beskrajnim nerviranjem. Neki su, kao što čujete, i pukli od silnog nerviranja. A mi smo u 2009. Full HD televizori, to je srednje slovo te godine. Plazme i LCD ekrani su 2009. postali dovoljno jeftini za nas. Prodavnice su prepune velikih tankih televizora, pa su stari CRT modeli, često mase i po 70 kg, krenuli prema otpadima. Full HD rezolucija objektivno nije bila neophodna i HD Ready ekrani su bili sasvim dovoljni za uživanje u televiziji i tada vladajućim DivX filmovima, ali Full HD bio tek nešto skuplji, pa se kompromisi više ne isplate. Priča se nije završila na slici. Uskoro su stigli televizori sa internet priključkom, pa 3D, pa smart televizori. Inače, te 2009. Windows 7 ispravlja nedostatke koje je donela Vista. SSD diskovi donose znato brži rad. Google Android konkuriše iPhone-u. Pojavljuju se jeftini smartfoni. MKV format se sve češće koristi za HD filmove. Brzina ADSL-a raste na 16 megabita u sekundi. VoIP je konačno legalizovan. Televizija postaje digitalna. SBB nudi D3, a Telekom IPTV. Sve više korisnika kupuje kućni network storage i instalira računar pored televizora. A sada malo samo kontrole, molim vas, se ne skačemo odmah u 2010. godinu, ostaćemo privremeno u 2009. pa dok ne prođe ova mala pauzica koja se na nekadašnjim igrankama zvala Whiskey Time. Ha, pošto ova poslovično filmska pića nemamo pri ruci, onda ostaje samo igranka. Bez prestanka. Mew!
music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
21 Pilots Hittens.
Moje zadovoljstvo, vi dalje slušate Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. Govori Nenad Vukičević, čovjek sa vrednim iskustvom po pitanjima slobode govora. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je to, kako ga neki nazovaju, srpski Wikileaks u neku ruku. Dakle, Nenad Vukičević.
Elektronski trag, to su podaci koje mi ostavljamo svugde, svakodnevno. Koristimo mobilni telefon, kad uđemo u banku, kad kupimo preko platne kartice u radnji. To su telefonski pozivi kad zovemo druge ljude, SMS poruke koje šaljemo, naša aktivnost na internetu. U nekim zemljama javni prevoz se naplaćuje karticama, dakle u smislu i to se prati. Prosto gde god je uvedena neka digitalizacija, odnosno neki elektronski sistemi, mi ostavljamo, kad koristimo te sisteme, mi ostavimo neki trag u nekoj bazi podataka. Znači, to može biti baza podataka mobilnog operatera, banke, firme, drugog lica, znači sve je otvoreno, internet sajtova posebno, i te informacije persistiraju, odnosno ostaju u tim bazama, i često niti znamo gde smo ostavili te informacije, niti ko ih je skupio. Znači, mi kada idemo po internetu, mi ne znamo tačno koje informacije o nama u tom trenutku skupljaju ti sajtovi, i ne znamo nikako da ih zatražimo da se izbrišu, što je naše pravo po zakonu ako te informacije identifikuju našu ličnost. Mi otkrivamo deo sebe, znači otkrivamo neke navike, otkrivamo aktivnosti, dakle kad se budimo, na primjer kad palimo telefon, kad se krećemo, jer ako nosimo telefon sa sobom, mi svakako ostavljamo trag naše kretanja, prelaženja iz sa jedne bazne stanice na drugu, i na GPS i tako dalje. Ima razne tehnologije koje mogu da nas prate, mislim u smislu potencijalno, ne kažem da trenutno neko sedi da prati, nego prosto te informacije postoje, te informacije se beleže i kasnijom analizom mogu da dovedu do nekog psihološkog profilisanja koje govori o raznim aspektima života pojedinca koji je taj elektronski trag ostavio iza sebe. To što mi volimo kupujemo, što neko voli kupuje u Maxiju i u 6 popodne svakog petka, ne mora nužno da otkrije nešto posebno o njihovoj ličnosti. Međutim, kad bismo ukrstili, znači raznorodne informacije, dakle kupovne, potrošačke navike i aktivnosti tipa šta čitamo na internetu i kuda se krećemo, koga zovemo, s kim komuniciramo i tako dalje, mi dolazimo do jednog preciznijeg profila, samim tim i do prosto potencijala da se ličnost dublje analizira. Mi stalno, ono ko što sam rekao, ostavljamo trag. Naprimjer, jutros kad sam dolazio ovamo, ja sam ostavio trag, moj mobilni telefon je ostavio trag na neki način, znači kod mobilnog operatera, i to je moj telefon specifično ima Wi-Fi, znači geolokacija je moguća u smislu triangulacije između mreža koje ja vidim usput. To Google nudi taj servis, ako kliknete na Google mape, kliknete locirajte me, on će na osnovu signala koje vi u tom trenutku vidite, a u koje Google već zabeležio u svojoj bazi, odlučiti da ste vi u nekom kraju. Znači, to je jedna tehnologija, druga je naravno ona klasična GPS ili 3G, gde mobilni operator zna u kojoj se ćeliji vi nalazite. Ako sam usput poslao na Twitter preko svog telefona neku poruku, na primjer idem na skup, i to je informacija. I sad možete zamisliti, prosto želim da okučim da mi svakodnevno i ceo dan te informacije ostavljamo na raznim mestima, a nismo ni svesni da smo ih ostavili. Ja ko zna na koliko mesta informacije o meni postoje, da ja nisam ni svestan da sam to odradio, niti razmišljam o tom. samim tim šta se dešava. Kad vi posetite sajt, nebitno koji, ako on ima bilo koji od ovih servisa integrisanih, znači reklame, Google, ovaj Analytics, neki video sa YouTube-a, da li ima Facebook socijalne dodatke, znači da, vi, da vam se sviđa ta strana, vi automatski kad posetite tu sajt, ne samo što vlasnik tog sajta zna da ste posetili, nego i Google i Facebook znaju da ste vi posetili taj sajt. I oni na taj način mogu da prate, znači, kako se kreće, da kažemo, internet populacija, koje sajt, znači vi, oni u tom trenutku imaju uvid, i ako nisu vaš provider, i ako nemaju nikakav ugovor sa vama, tačno kako se vaš profil, znači, koje ne mora da bude pod imenom, nego prosto kao pod nekim brojem, kako se kreće kroz internet i šta radi. Znači, to je jedna virtualna integracija koja se dešava.
U ovoj ilustraciji sa nedavno održanog skupa, naučnog skupa o privatnosti, slušali ste Nenada Vukićevića. Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za Vremeplov zakona akcije i reakcije.
This should help you remember everything.
Ako nemate ništa protiv, a šta vredi da se bunite kada i onako stvari ne zavise od vas, pa delom čak ni od mene. Nastavljamo priču o godinama našeg življenja kroz naš IT vremeplov, naravno. Izvinite, u kojoj smo sad godini?
2010. je sada na redu. Smartphone i tableti su simbol te godine. Početkom 2008. tržište su preplavili notebook računari, a od leta 2010. sve granice između računara, razne dimenzije su obrisane. Apple je promovisao iPad. Ispravno zaključujuši da ovakvi uređaji nisu primarno alati za rad, već za konzumiranje muzike, internet šarenila i filmova, možda uz malo e-maila. Dve godine stari iPhone je kroz nekoliko iteracija postavite kako upotrebljiv, a kao konkurencija su se pojavili često znatno jeftiniji pametni telefoni zasnovani na Google Android operativnom sistemu. Još jedna trka je počela. Inače, te godine 3D televizori osvajaju tržište, iako još nema dovoljno 3D sadržaja. Kućni HD media playeri opamećuju televizore, USB 3.0 obezbeđuje bržu vezu sa eksternim diskovima, Windows Phone 7 konkuriše iOS-u i Androidu, HD kamere sa hard diskom zamenjuju standardne digitalne camcordere, a u stanovima i poslovnom prostoru sve češće se instalira LED osvetljenje. 2011. Konačno su zakoračili u poslednju deceniju, ovu u kojoj smo trenutno. Pa ćemo obraditi te prvi par godina, ostalo već i sami znate, sećate se valjda šta je bilo pre godinu 2, 3 i 4. Dakle, 2011. i početak druge decenije 21. veka prolazi u znaku društvenih mreža. Odjednom svako mora da ima Facebook stranicu. Firme se odlučuju za prisustvo na Face-u, a neke od manjih firmi čak i odustaju od kreiranja web sajta u korist Facebook stranice. Facebook za mnoge, pogotovo mlađe korisnike, postaje sinonim za internet, mesto sa koga prikupljaju sve informacije i sa koga eventualno kreću u dalje surfovanje klikom na link sa zida nekog od prijatelja. U sve bolje smartfone i sve izdašnije data pakete mobilnih operatora, Facebook je sada u svačijem džepu. Inače, te godine Amazon Kindle Reader sa elektronskim masterom pokazuje kako će izgledati knjige budućnosti, Asus Transformer ujedinjuje notebook i tablet, Ultrabook standard obećaje još manje i još moćnije notebooke koji će moći da rade po 6-7 sati bez punjenja baterija. A mi, prema što se naše isprazne, da odradimo još i ovu 2012. Pa da na njoj i zaustavimo naš vremeplov. Dakle, 2012. godina. Šta je njeno srednje slovo?
Ha?
Cloud.
Ma nemoj.
Klackalice između aplikacija koje se izvršavaju na serveru i aplikacije koje se izvršavaju na klijentu i traje još od prvih pametnih terminala i personalnih računara, ali bilo potrebno da internet poraste i da megabitne brzine budu pristupačne na svakom koraku da bi serveri postali globalni, ujedinjeni u čuveni računarski oblak, cloud, koji svako od nas zamišlja na neki svoj način. Odjednom se sve seli u oblak. Naši podaci, arhive, elektronske pošte, fotografije, servisi i ono malo što ostaje na lokalnom disku je na neki način povezano sa oblakom. No, klatno novih tehnologija se i dalje kreće. Može se uskoro vrati na drugu stranu.
Pre nego što se zauvek rastanemo od 2012. Samo da napomenem da te godine Windows Server 2012 povezuje lokalnu mrežu i cloud. Retina ekrani donose do tada neviđene rezolucije u svet notebooka i tableta. Office 365 najavljuje ujedinjenje poslovnog softvera i clouda uz model mesečne pretplate. Neki od naših provajdera počinju da nude 100 megabitni pristup internetu i počinje registracija ćiriličnih Srb domena. Eto tako, prošetali smo malo od 95. do 2012. godine s našim IT vremeplovom. Vreme je da ga zaustavimo, da ga dopunimo gorivom i on, kao i Tesla automobili, ide na struju, pa ćemo se ubosti u najbliži bušon u zidu i sačekati da skupimo dovoljno energije za novu šetnju kroz vreme. A za ovu treba zahvaliti mojim kolegama iz redakcije PC Pressa. Pa da zahvalim. Hvala vam.
Ponovi, molim te, nisam te dobro čuo.
Hvala vam do neba. Jel tako treba?
You would not believe what I've been through tonight.
Music.
Another new song. Listen.
DNCE, Cake by the Ocean.
Slušate
A umeđu vremenom, tema emisije.
Privatnost u Srbiji. Pravo, privilegija ili praznina. Organizator skupa je Pokret za elektronsku privatnost Srbije. Govori Milan Tuba, redovni profesor na Megatrendu.
Eto, tu kao povod je bio što sam ja pre 17 godina nešto pisao o toj privatnosti, o nekim karticama i tako dalje. Ono, nažalost, ova je tema danas aktuelnija nego u ono vreme, tako da, jel da, to i nije baš, da kažemo, jako povoljno. U međuvremenu, mislim da se situacija i pogoršala, da se i razni drugi problemi namnožili, ali evo ovih dana je, šta ja znam, na televiziji aktuelno to oduzimanje dece. A to je, vidite, isto deo privatnosti. U ono vreme ja sam i o tome pričao. Jedna priča bila je, recimo, o tim karticama, nadzoru elektronskom, koji je u to vreme još bio prilično u povojima. A druge priče bile su o nekim drugim temama, recimo čak i o ovome, gde je jedan od možda mojih osnovnih razloga napuštanja te Amerike i toga društva je bio upravo zabrinuto za decu. Bojim se da su ljudi tad i jedno i drugo nisu ovde mogli da shvate. Jedno i drugo moglo je da im izgleda kao, eto tako, možda interesantna priča, ali ne nešto što je tu baš blizu i što ih direktno dodiruje. Jasno, sećate se, to je bilo vreme one hiperinflacije, tako da ljudi tad baš o kreditnim karticama i nadzoru preko kartica nisu mnogo brinuli. A ove stvari što se tiče dece, gde sam ja njima navodio neke primere kako su čoveku oduzeli dete pod optužbom da ga je mučio jer ga je zatvarao u gepek. A gepek u stvari nije postao jer je auto bio karavan, pa dete preskočilo iza zadnjeg sedišta i neki dušebrižnik ga našao tamo, prijavio i postavio opet kao ovo ovde, 8 meseci vi na sudu dokazujete da je to karavan i da nema gepeka i da vi niste mučili dete i tako dalje. To je realna priča zajedno povezana sa onom iz onoga vremena. Danas po elektronici raspravljamo još i više nego u ono vreme, a eto i o tome, o tom oduzimanju dece. To su stvari povezane, kasnije ću na to da se više osvrnem, jel da? Da su ove stvari sa kamerama i ostalim stvarima samo tehničko sredstvo koje omogućava da se ovaj sistem nametne. Sistem pre toga ne valja. Znači, ako vi napravite sistem, jel da, gde vi na taj način možete najgrublji i najneljudskiji da budete od svoje dece rastavljeni, onda je tu osnovni problem i ta je bitka davno izgubljena. A ovo onda, da li će oni uspeti da vas snime u vašem stanu svake sekunde pa da vide, ne znam šta ste vi radili, da li ste slikali dete, da li niste slikali dete i tako dalje, to je onda samo tehnički problem, jel da, ne bi se trebalo na tome zadržati.
U ovoj ilustraciji sa naučnog skupa o privatnosti slušali ste Milana Tubu, redovnog profesora na Megatrendu, pionira u oblasti privatnosti i jednog od prvih stručnjaka koji je reagovao i govorio o ovoj temi još pre čitavih 17 godina.
Darkness comes for you.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Christine and the Queens, Tilted.
Sela novog posta Markusa Makije, a ovoga puta bit će to neka vrsta odlomaka, da ne kažem highlights iz njegovog pisma, jer kao celina može da prođe i sve to slobodno vi pročitajte ovako u celini celosti na Markusovom WordPress blogu, ali za Zaire ovo je pravi biser. Naslov: kako neko može da bude protiv olimpijskih igara? Pa može. Eto, ja sam žestoki protivnik te bedne parade nacionalističkog turbo kiča. Gle, ne govorim ja o sportistima, njima svaka čast. To što oni mogu, ja ne bih mogao ni da sanjam. Mada ja mogu mnogo toga što oni ne bi mogli ni da zamisle, ali mene ne dočekuje niko sa počasnim vodenim topovima na aerodromu, niko ne polaže za moje talente crvene tepihe, ne piše o meni hvaluspeve i ne smatra me nacionalnim herojem. Trčati brzo 100 metara ili nabiti gol u 90. minutu nije lako, ali nije lako ni projektovati i proizvoditi proizvode koje par miliona ljudi želi da kupi dobrovoljno. A to je posao koji ja dobro znam da radim. Dobro, nisam najbolji svetski inženjer, ali ono što ja radim, ljudi kupuju bez prisile, dok se olimpijske igre finansiraju iz otetog novca, iz poreza. Slušao sam s iskrenom dozom, boga mi, čuđenja, prenose nekih sportova u nekoliko evropskih zemalja, uključujući je tu i Srbiju i Hrvatsku. Jedino što se menja jeste ime države u rečenicama. Subjekat je različit, a jeftina, niska, nacionalistička propaganda uvek ostaje. Doduše, Ivan Igara, u Hrvatskoj domoljublje i branitelji idu uz dobar dan, ali bukvalno već 20 godina. Kak se susjed, hvala braniteljima, a evo kupio sam i nove gaće zahvaljujući braniteljima. U Srbiji, evo komšija kusur i EU nema alternative, sutra će kiša, Kosovo je naše. Olimpijske igre u Londonu koštale su 16 milijardi evra, u Sočiju preko 20. Ove brazilske oko 10 milijardi, mada još računi nisu svedeni. Biće tu još, ihahaj! Ako mislite da je sport nešto uzvišeno i da nema ti para koje ne bi trebalo potrošiti, pomislite samo šta se moglo uraditi sa tim parama bez i jednog drugog državnog programa, samo da se ostali u džepovima nevinih građana. Milioni ljudi mogli bi da kupe nešto što nisu kupili, globalno siromaštvo bi se za neki delim smanjilo. Eto, tako bi država delom ispunila svoj drugi program, a da prstom ne mrdne. Što država manje mrda prstima, to je svima nama bolje. Bio ovo skraćeni Markus sa pitanjem kako neko može da bude protiv olimpijskih igara. Videli ste kako? Evo ovako.
Evo jedne dobre pesme.
Nemo do Marsa mnogo, samo 30 sekundi. 30 seconds to Mars. Up in the air.
Today, 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 today. Whoa.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Brze vesti ko brze vesti, ne čekaju, nego jurcaju ili jurcaju, sve brže od brže. A mi ćemo redom, ne od poslednje, nego od prve. Google Duo preuzeti više od 5 miliona puta. Google je svoju mobilnu aplikaciju za jednostavno uspostavljanje video poziva Google Duo predstavio 16. augusta, a globalno je postala dostupna dva dana kasnije, 18. Nedelju dana kasnije zabeležila je više od 5 miliona preuzimanja i stigla na prvo mesto top 10 besplatnih aplikacija na Google Playu.
Veoma brze vesti.
Telenor je na nedavnom testiranju postigao brzinu mobilnog interneta od 1 gigabita u sekundi, što je najveća dostupna brzina u Srbiji. Demonstracija omogućila pogled u budućnost mobilne telefonije i pete generacije mreža kod nas. Brzina od 1 gigabita u sekundi prikazana je preko posebnog uređaja za testiranje, pošto za sada ne postoji telefon koji bi mogao da podrži tu brzinu. Naime, maksimalna brzina koju mobilni telefoni za sada mogu da zabeleže 450 megabita u sekundi. Očekuje se da će 2020. godina biti godina početka primjene i komercijalne upotrebe 5G mreže.
Veoma brze vesti.
Prema novom istraživanju kompanije AD Duplex, Microsoftov operativni sistem za mobilne uređaje Windows 10 Mobile za sada je prisutan na 14% mobilnih uređaja, ali vidljiv je rast njegovog udela. Stari operativni sistem Windows Phone 8.1 i dalje se nalazi na vrhu sa premoćnim udelom od 77%.
Veoma brze vesti.
WhatsApp će deliti vaš broj telefona i druge podatke sa Facebookom. Naime, WhatsApp je najavio kako bude velike promjene u sopstvenim pravilima korišćenja kojima omogućavaju da korisničke podatke dele sa svojim vlasnicima, Facebookom. Dakle, na ovaj način bi kompanije mogle da šalju poruke korisnicima WhatsAppa. Kod koji je ukazivao na tu mogućnost pojavio se još početkom januara. Očigledno, odmrzao se posle ledene zime, blagog proleća i vrućeg leta. Dugo mu je trebalo.
Veoma brze vesti.
iPhone 6 i 6 Plus imaju problem sa ekranima. Elem, prethodna generacija iPhone telefona, modeli 6 i 6 Plus, sada već stara 2 godine, izgleda da ima problem koji se povezuje sa Bandgate aferom, odnosno sa vijanjem telefona. Naime, Apple forumi za podršku prepuni su žalbi o prestanku ekranske osjetljivosti na dodir. Istu stvar prijavljuju i serviseri.
Veoma brze vesti.
I nekoliko munjeviki brzih vesti. Meizu predstavio U10 i U20 telefone. Linux 25. augusta proslavio 25. rođendan. U Indiji uvedena kazna za pirateriju od 4000 evra i do 3 godine zatvora. Broj godina zatvora da mi je jasan, ali koliko je 4000 evra u rupijama? Great music for a great city. One Republic Kids. Go! Hoćemo li obarati ruke ili ćemo završavati emisiju? Ja sam za ovo drugo. U današnjem zakonu akcije reakcije imali smo početak pre početka. Kako je otišao posljednji dece 10 ja tvoje flote? Brzim i raznim drugim vestima. Google Duo koji je došao na top 10. 5G mreže u Srbiji. Udelu Windows 10 Mobile. WhatsAppu na Facebooku. iPhone 6 i 6 Plus koji imaju problem sa ekranima. Meizu, Linuxu, Indiji. Opasnom ransomware u vidu lažne nadogradnje za Windows. Ali i godine našeg življenja. Velika vremeplovska šetnja koja je odnela više od pola emisije kroz godine koje su prohujale, počet tamo negde od 1995. pa sve do današnjih dana i...
Kulina bana!
Ma ne! i današnjih Pokemonaca. Markus sa pitanjem kako neko može da bude protiv olimpijskih igara, Milan Tuba i Nenad Vukićević govorili su o privatnosti u Srbiji, imali smo i vesti sa FM neba. Rekao ki za onaj opasan rasover u vidu laže na dogranje za Windows, rekao he pa, mi stigu smo nekako i do poslednje stanice našeg današnjeg zajira. Možda smo stigli sa zakašnjenjem, ali mi smo kao onaj tip što je uvek iz principa stizao sa zakašnjenjem, a princip mu je bio da tačnost znači krađu vremena. E pa nikom ništa nismo ukrali, osim nešto malo vaše paže, i to po koji ono put? O, broj je dosta impresivan, ovo je bio zakon akcije i reakcije sa rednim brojem. Ha, volim palindrome ko vesele Rome. Evo ih i danas, ne Romi, nego palindromi. 828, zajed broj 820
8
ili 820 i
8 tu, tu, tu.
Čista simetrija u akciji, matematička.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrin, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja
Ponovi, molim ti, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.